Bez tiem vīrusiem, ko mēs saņemam no ārpuses, mums jau ir ļoti daudz arī tā sauktie endogēnie vīrusi, kas noklāja zināmu cilvēka genoma daļu un nedara neko sliktu līdz zināmam momentam, bet arī viņi var mainīties. Ja?
Un arī vīrusi var izmainīt arī pašu genomu?
Jā, protams. Ja viņš integrējās genomā, viņš viņu izmaina. Ir vīrusi, kas nevar integrēties, ir vīrusi, kas integrējās. Ja? Piemēram, visi šie endogēnie vīrusi viņa ir genomā. Tātad, ja integrējas vēl kāds herpes vīrusi, kas var integrēties no ārpuses, blakus tam, endogēnajam vīrusam, viņš, protams, arī tur var taisīt rekombinācijas un delēcijas un radīt kaut ko pavisam citu.